may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Binasahan na ng sakdal sa Sandigan Bayan ang dating gobernador ng Isabela at kasalukuyang commissioner ng Commission on Elections o COMELEC na si Grace Padaca. Kaugnay ito ng kasong graft at malversation na isinampalaban kay Padaca dahil umano sa maanomalyang pagbibigay niya ng pondong aabot sa 25 milyong piso sa isang non-government organization o NGO. Hindi humarap ang commissioner sa kanyang arraignment noong Webes sa Sandigan Bayan kaya nagdesisyon ng korte na ipawalang bisa ang naon ng bail bond nito para sa dalawang kaso at pinatawan pa ng warrant of arrest. Hiniling naman kanina ng mga abogado ni Padaca sa open court na ibawas na lamang sa 140,000 pisong travel bond ang 70,000 pisong bail bond na inilabas ng korte. Naghahain din ng not guilty plea ang kampo ni Padaca. Samantala, itinalaga ni Pangulong Benigno Aquino III si Melchor Arthur Carandang bilang bagong overall deputy ombudsman. Ayon kay Communication Secretary Sonny Coloma, pinalitan ni Carandang si Deputy Ombudsman Orlando Casimiro na nagretiro noong 23 ng Agosto. Nilinaw ni Coloma na dumaan si Carandang sa pagsusuri ng Judicial and Bar Council o JBC. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602, kasali ka. Susunod na ang Lab Kong Sports sa tid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at
tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga teammates. Ayan, nakikinig po kayo sa Love Ko Ang Sports, isang programang handog sa inyo ng College of Human Kinetics at ng kanilang mga interns. Ayan, hindi yan for today. Magandang hapon po. Kakapakinig nyo lang sa akin, pero ito po si teammate Bianca. At kasama natin ngayong hapon,
si teammate Lani.
And si teammate Alay. Magandang hapon.
Oo, lalit si teammate Thor ngayon. Pero okay lang, I'm sure masayang kwentuhan ngayong hapon. Dahil parang nung tinitignan ko yung ating episode guide, parang pagtatapos.
Oo.
Parang may sense na ganun. Kaya kwentuhan, very, very light kwentuhan po kami ngayon tungkol siguro sa, tungkol sa programa. Mm-hmm. Oo, at pagiging intern ng
CHK, sa College of Human Kinetics.
Yes.
Sa Bachelor of Sports Science degree.
Specifically sa Bachelor of Sports Science. Kaya samahan niyo po kami ngayong hapon, isang oras po ito, ng masayang kwentuhan at pagbabalikta na ano nga ba ang experience ng ating mga interns at ano nga ba ang goals ng internship program na ito. Yan po ang ilan sa ating mga mapag-uusapan. Kaya samahan niyo po kami. Pwede po kayong tumawag sa 503-8288. Baka may mga insights po kayo dyan. Or comment or suggestion, why not? At ibang mga tanong. At syempre, pwede rin mag-text sa 0927-220-8332. So, ayan. Simulan na natin ang ating kwentuhan. Kasi for the past months po, kung kayo ay matagal na po ang programang Love Ko Ang Sports. Mm-hmm. Pero for the past months, itong semestre na ito, ay may mga marami tayong mga narinig na boses. Marami tayong nakasama dito sa loob ng studio at minsan nagsisiksikan pa dito sa loob ng studio. Minsan, tawanan. Awkward.
Mas madalas pa yung tawanan.
Madalas yung tawanan at sikuhan kung sino na bang magsasalita. Ayun. Pero ito muna, pag-usapan muna natin yung internship program ng Bachelor of Sports Science. Ano po ba ang usual na ginagawa, teammate Lani, at ano ba ang mga proseso na involved dito?
Required ito sa Bachelor of Sports Science na naisip namin kasi naging problema na sa mga graduates namin kung ano yung mga mapapasukan nilang mga trabaho.
Mm-hmm.
Kasi nga nung inumpisahan namin yung programa, wala pang medyong konkreto silang nakikita. So, naisip namin na bigyan sila ng internship program para makatikim sila ng mga experiences in an actual workplace, on the job kuno. Mm-hmm. At para pag nakatapos na sila, medyo meron silang idea kung tutuloy-tuloy na lang ba nila doon o they'll try something else.
Mm-hmm. So ano po yung mga kunwari kinds ng internship na ito at saan po usually napupunta? Ano ba yung, saan sila nag-OJT usually?
Well, yung umpisa nun, usually dun sa aming laboratory.
Mm-hmm.
Kasi nagko-collect kami ng mga data tungkol sa mga performances ng mga athletes or mga students sa physical education class para maka-experience sila ng kung paano mag-collect ng data at paano maka-assist dun sa mga researchers.
Mm-mm.
Tapos aside from that, minsan pinadadala namin sila sa mga fitness centers, yes, or ina-assign namin sila sa mga varsity teams. Etong si Alay, isa na maming katatapos lang, aside from the fact na member siya ng basketball team, ay nag-assist din yata,
yes,
siya.
Actually, kasi parang ang ginawa ngayong SEM, may timeline.
Mm-hmm.
Yung ginawa po ng advisor namin ng sa internship program, para hindi po mabigla, yung sinasabi ni ma'am na yung data gathering, tinawag namin faculty assistant.
Mm-hmm.
Internship na naka-assign kami sa isang faculty, tapos kami po yung mga pre-test, post-test, mm-hmm, gathering po ng mga, let's say, for example, yung mga anthropometric measures,
naku,
mga ganun po. So, kumbaga po, application po ng mga napag-aralan namin for the past 4 or 5 years po, mm-hmm, ng mga ano. Tapos po, assigned din po kami, we have the freedom to choose a varsity team.
Mm-hmm.
Sa case ko po, ang pinili ko po yung ating men's basketball at yung men's baseball team po. Tapos, depende po sa coaching staff kung anong papagawa sa'yo. So, minsan, pag let's say mabait yung coaching staff, bibigyan ka liberty, ikaw pong bahala sa stretching and cool down ng team.
Mm-hmm.
Pero, syempre po, parang assist lang kasi studente pa lang kami.
Mm-hmm.
Tsaka, pati, ang gusto po na advisor namin, parang every week nagbibigay po ng summary ng ano yung nakita namin pagka-apply sa pag-internship or ano tingin namin, kaya sa team, kaya sa men's basketball.
Mm-hmm.
Ano dapat feeling ko ang kulang based sa mga napag-aralan ko.
So, para integrated,
yes,
din kayo dun sa team.
And then, after let's say that 1 or 2 months na nasa CHK or yung varsity teams, dun na po sa fitness centers. And then, actually, this sem, natutuwa po kasi may mga bago po. For example, nandito po ako noon, mga teammate, nag-internship po ako sa DZUP,
mm-hmm,
first time po yon. Pati po, nagkaroon po ng tawag yung Center of Musculoskeletal Science in Asia.
Mm-hmm.
First time po, pinapunta rin po kami doon for internship. So, marami pong new experiences sa batch ko na nakuha.
So, mas maraming opportunities at pagmumulat, ano? Sa pwedeng, career path.
Yeah. Tapos, kumbaga, pwede kang sa coaching or sports trainer or pwede ka rin sa medical field. Marami, mm-hmm, po akong kabatch na nasa UERM ngayon, uh-oh, nag-medicine. So, tama po si teammate Lani na nakikita po yung careers.
Oo. So, parang ito, patikim na ko ang baka di niyo gusto or baka ito, uh-oh, na lang yung,
actually, yes,
gusto,
uh-oh,
niyong puntahan. Parang ganun. Mm-hmm. Parang naalala kong aking internship days. Ano. Pero, ano po ba ang mga proseso involved dito sa pagkuha natin ng internship? Ito po, exclusive to sports science students, tama?
Yes. Usually, during their senior year, kailangan nilang i-enroll yung class na yan.
Mm-hmm.
Dati wala kaming internship, straight into thesis writing na lang sila. Pero yun nga, nakita nga namin na marami sa kanila parang yung nawawala, hindi nila alam kung anong gagawin nila.
Mm-hmm.
And eventually, many end up nagtuturo,
mm-hmm,
na hindi naman yun yung purpose ng BSS kasi ang pagtuturo dapat nasa Bachelor of Physical Education program. So, naisip namin na bigyan sila ng internship para ma-experience nila itong mga pwede nilang maging career path. So, inumpisahan namin yan. Sige, meron na itong mga 12 years.
Mm-hmm.
Yung umpisa talaga, in-assign namin sila lang for the whole semester sa isang varsity team.
Yes.
Pero na-realize namin na hindi lang yun ang pwede nilang puntahan. Kaya through the years, nag-evolve siya. And depende rin dun sa professor kung ano yung nakikita niyang mga sources niya,
yes,
mga resources niya para yung mga estudyante ay ma-experience nga lang ang mga ibang klaseng mga application of theory.
Alright. So, naku, ngayon lang ako napasilip sa ating time, ano. Pero sa ating pagbabalik, tatanungin ko naman, paano yung evaluation process? Ano ba to? XP experience, tas experience paper lang after?
Yeah, yeah.
Or meron din ba tong checklist ng mga kailangan magawa? Ayan. Sa ating pagbabalik, yan ang tatanong natin both kay teammate Alay at kay teammate Lani. Pero sa ngayon, time check muna tayo. Oras natin ngayon ay halos 17 minuto na makalipas ang ikilima ng hapon. Kayo nakikinig pa rin sa Lab Ko Ang Sports. Dito lang po sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Inaanyayahan ang lahat ng elementary students at teachers na sumali at makipagsapalaran sa kalangitan ng National Children's Science Interactive Workshop 2013, Terra Genera, Navigating, Unearthing, and Reviving the Wonders of Mizra. Tuklasin ang hiwaga ng Earth Science ngayong October 21 to 24 sa Royal Tagaytay Country Club, Alfonso, Cavite. Para sa ibang detalye, tumawag sa 332-8151 o bisitahin ang aming website www.psysc.org at ang Facebook page, facebook.com/psysc.csiw. Ang lahat ng ito ay inihahandog ng Philippine Society of Youth Science Clubs sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lab Ko Ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Lab Ko Ang Sports sa DZUP 1602. Kasali ka. O nga pala, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka. At kasama niyo pa rin po ako, teammate Bianca.
Teammate Lani.
And teammate Alay. Hello.
Oo, at ang pinag-uusapan nga natin ngayon ay ang internship. Actually, may title ito eh. Sinend in ni teammate Thor. BSS Intern and Proud.
Yes.
Oh, maja-justify kaya natin yan mamayang,
proud.
Mamayang hapon. BSS, Bachelor of Sports Science. Yan po.
Yes.
Maja-justify kaya natin yan mamaya at the end of the episode. Kayo po ang mag-abang yan at samahan niyo po kami sa hanggang sa pagtatapos ng ating episode for today. Pero kanina may iwan po akong katanungan dahil nga ito nagkwento si teammate Alay kung ano ba yung mga ilan sa mga napagdaanan niya sa buong internship program at si teammate Lani naman yung nagkwento ng goals at konting history ng kung paano ba nag come about itong current internship program.
Yes.
For Bachelor of Sports Science students. Pero paano nga ba ini-evaluate ang sports science students at nag-i-intern? Kayo ba ay may checklist, bahala na ba yung organization?
Ano pa? Normally, dun po sa advisor namin, ni-require po kami ng 250 hours.
Wow.
Yun po yung Tapos po, actually, kahit na maganda na may liberty kami kung paano i-spend yung hours, actually, yun ang mahirap. Dahil, mahirap ang disiplina kung paano mo i-
Taste of the real world agad.
Oo, taste of the real world. Kasi hindi mo alam kung mabilis lang ba yung 250. Kasi honestly, ako, akala ko mabilis lang. Tahagat nung mga magka-third month na ako, kulang pa pala yung hours ko. So, challenge po yun. Basically, pag let's say nag-fitness center ka, wala ka pong minimum or maximum required hour. Kung gusto mo doon ka buong araw or 3 hours lang, at the end, nasa sa'yo yun. Kasi ikaw ang makakatapos dapat. So, ganun lang po. Tapos, kunwari, nag-fitness center ka ng Monday to Thursday, sa end ng week, mag-submit ka ng summary mo. Kung anong nagawa mo at kung may natutunan ka.
Parang more of a journal.
Ganun siya. Basically, journal. Tapos, meron po kaming parang time card po every month. Wala pong class ito, meaning classroom meeting. Mm-hmm. Magkita lang po kami once a month. Isasubmit po. So, kumbaga, besides dun sa online submission na journal, magkakaroon po kami ng meeting once a month ng buong klase to submit na time card. Mm-hmm. So, yun po. Na may signature, syempre,
parang
kung sino.
Double check lang kung sino bang kumikilo, sino hindi.
Ganun. So, yun.
Self-discipline pala. Self-evaluation. Time management talaga ito.
Tsaka, yun po talaga. Actually, yun. Yung kala mo okay ka sa oras, yung pala kulang. Yun yung, marami kami ganun.
Oh. Alam namin yung kwentong yan dito sa DZUP. Hello, interns. Anyway, ayun. So, talagang self-evaluation siya. Tsaka more on the experience talaga nung estudyante. At kanina nga na-mention mo na teammate Alay na for the first time this sem, siningit po yung DZUP.
Oo.
Naalala ko po, pinagchichikahan namin yung teammate Ronnie. Oo, na parang, sir, hindi. Andun ito tayo sa mga sports broadcasting. Mm. Parang, have a taste of sports broadcasting. Si teammate Ronnie naman, oo, maganda yan. Ganyan-ganyan. Hanggang sa, eto na, tumawag na si teammate Thor at sinabing, patrain naman ng mga interns. Ipapasok namin sila sa programa. Tuwang-tuwa naman kami kasi dadami ang teammates natin dito na tutulong sa lab ko ng sports.
Uh-oh.
Pero ito ang ating katanungan. Paano ba kayo, teammate Alay, nag-react nung nalaman yung, eto na, may DZUP. Bakit? May ganun ba talaga?
All caps, bold. Bakit? No, in-explain sa amin yun sa CHK na may DZUP. Bakit talaga? Sabi namin, marami pong, kasi pa nag-sport science, iniisip agad nila, hindi naman kami communication Pero doon kami nagkamali. Dahil, kung let's say maging trainer or coach ka, kahit nga doktor kailangan magaling ka sa communication skills.
Uh-uh.
How will you talk to your patient or to your client, di ba?
Yes.
So, yun. And secondly, I think maganda yung DZUP dahil sa awareness ng field ng sports science tsaka anong ginagawa namin. Yun yung mga magandang, for me, yung nabigay ng DZUP experience internship. Pero yun, maraming kinapahan dahil maraming mahihain sa amin.
Gusto ko lang idagdag na isa doon sa reason din bakit namin sinali. Kasi meron kaming mga graduates na nagtatrabaho rin as mga staff ng mga senators and congressmen.
Okay.
Gumagawa sila ng research about programs on, kasi gagawa ka ng law . So you have to know paano mo gagawin yan. So in like manner na in broadcasting, kailangan mong i-research yung topic mo para pag humarap ka sa audience, tama yung sasabihin mo at meron kang masasabi. Ilang beses ako na-invite na mag-comment sa mga competitions, sa cheerleading. Ini-invite ako na maging annotator.
Yes.
And syempre, nabibigla ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, no? And just listen to yung mga sports broadcasters. Many of them walang background sa sports.
Sports fanatics lang
talaga. Yes, interesado lang sila sa sports. So, sabi ko, kailangan nila ng mga sports science majors to do the research.
The technical
aspect. So, ma-advise nila or they themselves will be able to speak and communicate.
Yes.
At intelligent yung comment, yung annotation, yung
hindi
commentary.
Hindi lang yung nakatayo siya, siya tinamaan bola. Hindi ba? Kasi analysis . Mag-a-analyze ka kung anong ginagawa ng mga players on the floor.
Yes.
And
at kung may strategy ba doon?
Yes.
Involved or what?
O ano yung mga techniques na kailangan nilang aralin? Mm-hmm. O bakit ganito yung mga naging results ng judging?
Mm-hmm.
Yes. Yung sports broadcaster, siyang makakapag-sagot nun at ma-inform yung public.
Yes,
so, yun yung gusto namin mangyari dun sa mga estudyante rin namin na maisip nilang pwede nila itong pasukin. Not necessarily as the broadcaster, but maybe part of the staff doing the research. True. Yeah, for
resource
that.
Resource people as for a, it.
Yes, yes.
Ayun. Ako, magandang insight yan. Ano? Ako, yung mga dapat yung mga taga-Mascom take note na din yan. Baka may gustong track na gano'n.
Oo,
collaboration din yan. Ano? Mm-hmm. Pero ikaw, teammate Ally, specifically, ano yung isang mga, ilan, pwede ka ba mag-share sa amin ng, or di ba kasi ang setup natin dito ay, in charge kayo of 2 episodes each. So, I'm sure nagkaroon kayo ng, ang tinatawag natin yun sa broadcasting world na, parang naging producer kayo for 2 episodes. Kasi isip...
Naging producer.
Oo, mag-iisip kayo ng...
Segment, diba?
Mag-iisip kayo ng ano ba yung topic na gusto nyong i-feature, sino bang magandang resource person,
yes.
At paano nyo siya mapapresent sa audience na hindi lang informative, pero fun.
Yes.
So, ikaw ba, meron ka bang mga di malilimutang karanasan or like first time mong ginawa or... Like, sobrang kaba moment or sobrang laugh trip moment?
Nung moment na sinabihan kami na 2 segments, kinabahan kami ng partner ko. The next day, nag-isip pa kami, saan tayo pupunta, saan tayo, sino kukunin natin? Mm-hmm. Talagang hindi namin alam. So, kinuha namin si, kung naalala ng mga teammates, Gatorade staff, si Sir Nino Cinco. And topic namin to was hydration.
Yes.
So, yun yung naging segment namin. Actually, yung buong, yun kasi yung first time yung segment na yun. Mm-hmm. That was very memorable sa akin. Actually, yun, that entire segment. Kasi, actually, sorry, ang babaw pakinggan, pero ito nga, may mic ako sa harap ko. Feeling ko professional na ako eh. Sobrang, hindi ko kasi alam kung halang ako babalik sa ganito. So, I was thankful na ano ko to.
Ayun. Kayo naman, teammate Lani, ano ang inyong na-feel sa inyong pakikipag? Kayo kasi di teammate Thor yung talagang nakikipag-interact with your interns. Mm-hmm. At kayo yung medyo sanay din with when it comes to relating to media, when it comes to sports topics and issues. Ano naman ang inyong naging experience with your interns?
Well, yun nga sinasabi ko kay Thor. Kailangan yung responsable yung mga interns kasi on the dot, dapat mag-start. Nandiyan na dapat sila. Kaya, nagpapanik ako pag wala pang tao. Bakit ako lang yung nandito? Ganun. At, yung mga questions na piniprepare. Kasi yung sinasabi ko, dapat rinireview yung mga questions at nagkakaroon ng meeting to discuss kung ang tama ba tong question na to? Ano pang pwedeng gawin to make it more interesting? Nung nag-start itong ano na to, year na to, kaming dalawa ni Thor ang parang inatasan ng dean namin na to work on it. Nag-meeting kami, we came out with a schedule. Pero nangyari nga, because of the intern, sabi niya, bigyan natin sila ng pagkakataon to come up with their own topics. Yes. And then present it in a manner na yung for radio broadcasting. And sabi ko nga, may mga magandang nangyari, meron namang iba na parang feeling ko kulang sa preparation. Siguro, depende na rin dun sa intern na yun. Ano?
Self-evaluation.
So, anyway, experience nila yon. Sila rin ang makakasabi kung maganda yung karanasan
they
nila.
They felt good about the episode.
Yes, and, yes.
Very actually, in that note, doon ko masasabi, okay ang internship program dahil, paano ba to? Hindi kami quote-unquote spoon-fed ba?
Uh-uh.
And so, for me, talaga, yung sinabi mo kanina, real life,
sariling kayod. Oo. So, anong gusto mong may... At ikaw yung in-charge dun sa level ng experience mo if you wanna experience it whole. Mm-hmm. Ayan, ikaw ang bahala mag-push sa sarili mo. Pero kung gusto mong fetix-fetix ka lang,
ikaw rin ang mag-ano, soccer.
Ayan, at saka, balik din sa'yo.
Sa mga resources na yung sino na invite, hindi ba? So, depende kung gaano ka... gadaming friends yung intern na yun. At nadala niya yung taong yun, yung true, kanyang connection, nadala niya dito.
Test of connections yan. Totoo po
kasi
yun.
Kasi nga, kagaya nung isang beses na yung sa basketball, nadala nila si Andre Paras. Tapos dun susunod the week after, yung football, sabi ko, bakit siya? Ang dami niyong star sa football team, but hindi yun ang mga in-invite ng mga
Ascal
sa trainees. So, ba't hindi yun ang nadala? Kasi daw, last minute.
Preparation.
So, yan ang problema ng ibang mga interns na hindi nila na walang time management.
True. Time management. Isang lesson na lifelong ang learning. Anyway, sa atin pong pagbabalik, ayan nga, meron na tayong ilang mga suggestions about the DZUP internship in the context of our Bachelor of Sports Science students. At ayan, more about their internship experiences sa atin pong pagbabalik. Pero sa ngayon po ay mag-time check muna tayo. Oras po natin ngayon ay 29 na minuto bago magalas sa isa ng gabi. Kayo nakikinig pa rin sa DZUP 1602 kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito po yan, nakikinig pa rin kayo sa Love Kong Sports sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break
dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali!
Love Kong Sports, ang talakayang pangpalakasan para bolahan.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Love Kong Sports. Oras natin ngayon ay sakto 5:34 ng hapon. Kayo nakikinig pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka. Kasama niyo po ako, teammate Bianca,
teammate Lani,
teammate Alay,
at ang kararating lang na si
teammate Ralph.
Yes, may humabol. Oo, ayan. At ngayon naman, kung kanina si teammate Alay pa yung chumichika, nagkakwento tungkol sa kanyang love ko ang sports experiences and also internship insights bilang Bachelor of Sports Science student. Ikaw naman, teammate Ralph, ano naman yung reaction mo nung nalaman mo na, naku, may DZUP sa ano, sa iyong internship?
Actually, nagulat ako. Pagpasok ko pa lang nun sa room kasi may meeting kami no Monday. Biglang sabi, oh guys, makinig kayo, nandito si Sir Thor. I-discuss niya yung tungkol sa DZUP. Sabi ko, ha? DZUP? Di ba radyo yun? Tapos parang, talaga kasama yun. So may ano na tayo, may parang broadcasting na internship, mm-hmm. sports broadcasting internship. So yun, nagulat ako. Pero at the same time, natuwa ako kasi at least diba, dumadaan na kami sa malaking variety mm-hmm. ng pwede namin pasukan after we graduate.
Ayan. Ano pa ba yung, aside from, ano ba yung iba pang parts ng, can you tell us more about your internship experience? Ano yung, saan ka nag-intern pang iba? Nag-fitness center ka rin ba? Like si Alay? Ano?
Okay. Basically, ang pinag-internan ko was yung swimming team mm-hmm. ng UP. Okay, both men's and women's team. Tapos,
champions pala yung mga pinag-internan mo eh.
Oh, tapos mga teammates ko pa.
Yes!
Ayan. Okay, tapos nag-intern kami dun sa ano, dun sa CMS Asia, sa may West mm-hmm. Ave, clinic siya, specializing in musculoskeletal injuries. And Hindi ko na maalala yung iba kasi ang dami ko na rin ano, tinupuntahan. So,
ano, Focus Athletics.
Yeah, Focus Athletics sa may, ano, sa may Magallanes. Yeah.
Okay. Ano yung Focus Athletics?
Ano siya, hindi siya yung parang normal gym ninyo na punta ka lang doon, buhat ka. Yung doon sa Focus Athletics, ang ginagawa doon, it's more on athletic training. Hindi lang siya yung magpapaganda ka ng katawan, no? Ang pinapagawa nila doon is yung tinatawag na functional training. So, kung ano yung sport mo, mas nagpo-focus.
Very customized.
Yes, very customized siya. Personalized siya for the athlete.
Onti lang yung free weights, yung mga
Program siya.
Teammate Bianca, kasi ngayon, may mga magulang na gusto nila yung mga anak. Hindi sila kontento dun sa coaching na kukuha ng mga anak nila sa mga teams nila.
True.
So, lalo na kung may pera yung mga magulang, nagha-hire sila ng outsider na personal coach para sa sarili nilang mga anak. For the good of the child. But meron kasi kaming isang estudyante na yung athlete member ng national team ng badminton. Talagang inubos ng magulang lahat ng free time niya para sa training.
Okay.
And I felt it was too much. Pero nung tinanong naman daw yung bata, okay lang naman daw sa kanya. Pero ganun ang ginawa ng magulang. Nag-hire sila ng outside coach to add on to what they were learning dun sa team nila. Kasi yung idea doon, para gumaling siya at manalo.
Parang na-imagine ko yung mga movies na may mga posh people na, wait, let me ask my personal trainer.
Maraming ganun. Yeah.
Wow. You'll be surprised.
Maraming ganun.
Okay.
Actually, sa Focus Athletics, nagkaroon ng time na doon ako nag-intern. And then, may girl doon. Mm-hmm. Tapos, pinapagawa na siya ng coach ng mga workout. Ayaw. As in, kailangan, sige, papabayaan muna kita. Tapos, eventually, yung girl naman yung gumagawa. Pero pag tinututukan siya, ayaw na niyang gawin. Parang ganun. So, iba-iba yung ano eh.
Aside from yung experiencing what you actually will do, or eventually do, possibly do in the future, dahil nga, sports science graduates, magiging sports science graduates kayo, eh, you also learn how to interact with different kinds of people.
Yes. From every, different talaga.
Oo.
Sorry.
Ayan. Lesson sa ano yan. Lesson sa broadcasting. Ano. From all kinds of backgrounds,
yes,
talaga.
Kinds of background.
Different walks of life.
Talaga.
Alright. Ayan. So, ito naman. Sige, balik tayo kay teammate Ralph. Eh, paano naman sa DZUP internship? Ano ba yung episode na yung kusan kayo na-involve? Ano ang inyong ginawa?
Yung first na episode namin was, in-invite namin yung isa sa mga, isang member ng national team ng sport climbing. Ayun. And then yung second was in-invite namin yung ano, yung isang teammate ko sa swimming team, si Mikey Bartolome.
Tapos na how ano naman yung feeling nyo while ano yung feeling mo nung umupo na kayo dito sa booth, sa loob ng booth?
Yung first time parang hala, on air tayo, marami nakikinig sa atin.
Oh,
parang bawal magkamali. Dapat ganun.
Ano may ganong feeling? At ano naman, naging, ano ang iyong overall evaluation ng kung ano nangyari? Naging ano ka ba? Pagkatapos ba ng episode, sigh of relief na, hi, tapos na, or wow, ang galing namin? May ganon bang
feeling? Actually, na-enjoy ko eh, kasi parang ang nangyari. So, kinabahan kami noon. And then, eventually, nadala na lang sa kwentuhan. So, parang, okay, nakaka-relax. Tapos paglabas namin parang, sana pala nagtagal pa tayo ng konti.
One hour lang tayo.
Ano
namang feeling niyo, teammate Lani, hearing these feedbacks na I hope ay totoo at hindi lang pang mikropono? Alright.
Well, na-validate yung aming initial ano plan na talagang ma-involve sila dito. Kasi alam ko na mahirap talaga mag-produce ng program. Kaya ako actually nagsabi kay Thor na, gumamit ka ng mga intern para matulungan tayo sa pag-iimbita ng mga guests tsaka pag-conceptualize nung mga segments. Kasi kung kaming dalawa lang ang gagawa nun at mag-iimbita kami ng mga guests, sabi ko, mamamatay tayo. Lalo na, in my particular case, leave ako, sabbatical leave. Uh-oh. Kaya wala akong contact at all with anyone. So, sabi ko, mahirap. So, mabuti na kausap nga niya si Professor Uy at nag-agree naman si Professor Uy. So, natutuwa naman ako na nare-realize nila na nakadagdag to sa kanilang experience. At who knows, mag-apply sila sa mga ibang, you know, television or radio.
Yun na yung makita namin sa mga
net.
Sports shows.
na either nakaharap at nagsasalita or on in the background at tumutulong sa pag-conceptualize ng mga segments.
Alright. So, kanina, na-mention natin yung happy-happy moments and feelings of success and self-fulfillment. How about challenges? Sa internship program nyo in general, na-mention nyo na nga ito, pakikisalimuha sa mga medyo mga taong mahirap talaga pakisamahan. Yeah. Ano pa yung iba-ibang mga pagsubok na naranasan ninyo as intern, as sports science interns? How about you, Ralph?
Ako kasi, nag-intern ako for swimming team, so pumunta kami ng Laguna.
Yes.
The week after, nagpadala ulit yung UP sa Laguna, but it's not sa Trace, sa may Santa Rosa, sa may Santa Cruz pala.
Mm-mm.
Okay, so yun yung parang Philippine Swim League, so national event siya. Ngayon, ang mahirap doon yung pag yung mga organizers kinakausap mo kasi malalaman mong stress na sila. And you're asking nicely, parang, sir, maglalabas po ba kayo ng, ano, ng schedule of events? Biglang tatarayan ka parang, sir, pwede, teka lang ha, parang ganyan. Parang, ayun. Medyo mahirap lang minsan makuha yung timpla ng mga tao. But then, at the end of the day, ano, it's something you learn.
Mm-hmm. How about you, Tipate Alay?
Yeah, ganun, basically, it's the people you encounter with. Syempre, as I've mentioned earlier, yung how you manage your hours.
Mm-mm.
That's the pinaka, I think, yung lahat ng interns in yung ilang hours pa kulang, ilang hours pa kailangan, anong event, naghahanap ka ng event, naghahanap ka ng pwedeng puntahan. Yun lang laging pinaka-challenge. Pero, can I just share, not really a challenge, more of an insight. Kasi nag-intern ako sa Philippine boxing team natin ng men's and women's. Pumunta ako sa Rizal, sa may Taft. Tapos, I was really thankful and I was blessed na nakita ko mapanood yung mga babaeng nagsasapakan na parang wala lang. Ang kasparing nila, mga lalaki.
Yes.
Ang galing-galing nila. Tapos, may world champion tayo na by the way, mommy na rin siya. Talagang wow. Tapos, nakikita ko yung application ko ng knowledge ko sa background ko na fit talaga mentally and physiologically. Pero I can see na yung support sa kanila kulang. So, through the internship program, I saw and na-expose ako not lang sa basketball, na pati yun, sport ko. Na-expose ako sa mga kulang ng exposure ng ibang sport. Mm-hmm. So, doon ako parang dapat may gawin.
Mas naging appreciative
ka ba? So, yun ang nakuha ko sa internship. An insight lang.
Mm-hmm.
Yun ang nakita ko. Kulang talaga. Wala lang.
Ayun. Feel na feel ko yung ano eh.
Sorry.
Yung passion.
Sorry.
Alay, parang high na high pa siya sa internship experience niyo. But anyway, maganda po yun na may ganitong hindi lang yung application of knowledge. May return sa mga estudyante.
Mm-hmm.
Ayun. Oh, magandang baon yan. Before, ano.
At saka, baka in the future gusto nilang i-try talaga yung mga less popular sports.
Mm-hmm.
Kasi yun naman talaga ang kailangan ng tulong.
Yes.
Imbes na mag-concentrate sila dun sa more popular sports.
Mm-hmm. Ayan, maganda yan. Na-expose sa ano, less popular sports nga, sabi ni teammate Lani. But anyway, sige, mag-break muna tayo bago tayo magpunta sa ating last segment. Dahil mahaba-haba pa ito. Parang medyo emotional itong ano natin eh. Itong last segment natin. At mamaya nyo lang po yan abangan. Dahil magbabalik pa po tayo. Samahan nyo po kami hanggang alas 6 ng gabi pa tayo. But for the meantime, time check muna tayo. Oras natin ngayon, 16 minuto, bago mag-alas 6 ng gabi, kayo nakikinig sa Lamkong Sports sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka. alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love Go ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik tayo dito pa rin sa Love Go ang sports. Ayan, nasa huling bahagi na tayo ng ating chikahan. At parang ano lang to? Parang movie. Andito na tayo sa emotional part. Ayan, time to say goodbye. Ganyan-ganyan. Dahil po, ang mga kasama nating teammates ngayon, well, bukod sa amin ni teammate Lani, ano, pero ang mga kasama natin ngayon ay graduating at isa ay graduate na,
yes!
Na sports sarap. Science majors. Oo, si teammate Thor naman, napaka-emotional ng sinend na ano episode guide. Pero ayan, eto na, patapos na ang, tapos na ang internship nyo. Tama ba? So, ano naman ang ano nang what happens after internship? But ikaw sige teammate Ralph.
Magpahinga.
Ah, pahinga.
Mahaba-habang pahinga. Okay, kidding aside. Napansin ko since first year na kahit nga hindi pa nag-internship yung mga CHK students, pumapasok na sila sa mga gym kahit part-time lang. So ang kaming mga kakatapos ng mag-internship, ang pwede namin gawin doon is i-apply namin yung mga natutunan namin. Or, if ever, pwede kaming i-absorb nung mga pinag...
Equipped kayo.
Yeah, pinag-interna namin. So, equipped kami.
Mm-hmm. At ikaw ay, kailan ka gagraduate?
Next semester.
Next semester. So, ano pa ang mga pagsubok na inaantay mo, inaabangan mo? Thesis?
Thesis.
Ayan
at thesis. Physics 10 na forever ko nang hindi nakukuha.
Okay, good luck with ayun. That. How about you, teammate Alay?
Ang original plan ko kasi mag-medicine after. Mm-mm. Kasi tulad ng sa gusto ko pong mag-ortho to sana.
Mm-mm.
Yun ang plano ko. Pero, hindi po related.
Factors.
Sa ang aking pamilya po ay mga veterinaryo. So, mag-second degree pa po ako sa UP Los Baños naman. Mm-mm. Ng med-med. Pero,
sa mga hayop mo naman, i-apply ngayon
yung mga... Tuturuan ko mag-basketball yung mga aso. Pero, ano, yung seroso, I'm proud na masasabi ko na may alam ako sa field ng sports science dahil marami sa unfortunately marami akala madali lang. Hindi siya madali. Mayroon siya sa name pa lang niya sports science. No but not a lot of people love science and it's hard. Pero you will learn to love it if naman interesado ka talaga.
Kailangan may puso ka pala talaga. Hindi to yung cruising ka lang.
Yung ano talaga? Science eh. Yun lang eh.
Backed up with facts and research.
Mayroon.
At kailangan meron talaga silang mga sports skills. Kasi meron mga nag-apply sa college namin na, well, ang original plan talaga nila mag-medicine. Mm-hmm. So, since this is a pre-med course, akala nila madali nilang matatapos. Pero nung nakita nila yung curriculum na kailangan mong mag-enroll sa mga sports skill classes, di paano nila ipapasa yon? Yeah. Minsan mga kasama mo dun sa klase ay mga member ng national team, member ng varsity team.
Mm-hmm.
Kasi syempre, it's an application of science in sports. So kailangan may sports skills ka. So that's the reason why hindi lang science naka-concentrate, pero you also need to some sports skills to be able to complete the course.
Nako, iba-ibang challenges.
Kasi, kunwari naman po, may na-sprain. Hindi po enough yung alam mo yung mechanism ng sprain. Iba pag na-experience mo eh. Mm-hmm. Diba? So,
familiar ka dapat with the movement.
Yes.
What led to the sprain? Kasi you have to think of ways on how to prevent it in the future.
Yes. Yes.
So mag-a-advise ka ngayon dun sa mga athletes. Or kung ikaw yung coach, you have to know and tell your athletes na, oh, pag usually itong mangyayari pag itong pag in-execute nyo itong skill na to. Kaya mo tinuturuan sila ng correct execution.
Yes. Nako, that's no joke because it's the human body that we are talking about. So, ayan. Nako, lapit na natin magtapos. Eto, sige, meron pa tayo ilang mga katanungan dito. Sige, magpunta na tayo. Eto naman, emotional side nga eh. Bakit ba daw masaya maging isang, well, say, CHK major, sports science major? Sige, nagtuturoan sila. Go, Ralph.
Okay. Masaya maging sports science major kasi na-expose ka sa different sports. So, for example, kasi pagpasok sa CHK, may sports skills test yan.
Mm-mm.
So, may tatlo kang pipiliin. Eh, pagpasok mo naman sa CHK, hindi naman yung tatlo lang yung aaralin mo. So, naaaral mo lahat. Kung hindi lahat, karamihan. Yan. So, basically, it's just knowledge. Tapos na-experience mo pa yung sport, you learn something new. Ayan. And then you're able to share it with others. Ayan.
Okay. How about you, Dimay Dalay?
Bakit masaya ang maging sports science?
Sports science major.
Ang gulo lahat ng tao eh. Hindi, gulo in a good way. Kasi, syempre pag, let's say, athletic ka, ano ka, active ka. So, lahat ng tao, you medyo parang malaki kayong, para kayong high school.
Mm-hmm.
Yan ang tingin ko sa college ko. Para kaming isang high school na pare-pareho ng ugali. Kasi nga, alam nyo lahat eh. Pareho kayong sport-oriented. And not in a bad way or anything. Pero masarap ipakita sa mga tao pag sinasabi sports science. Eh, sports science yan. Hindi yan. It's not like biology daw or chemistry. No, mm-hmm. we have biology and chemistry classes. And ang sarap i-prove wrong na alam ko yung pinag-uusapan nyo, na maraming beses ko na-experience. Ang mga marami ang mga kabarkada na chem major. At naiintindihan ko yung sinasabi nila.
Mm-mm.
So, nagugulat sila. So, masaya siya.
Daming pats ba? Pwedeng pasukan, ano? Pat on the back. How about you teammate lang? Sitingin mo, ano yung pinaka-advantage ng mga sports science majors?
Well, yung kami yung unang nag-conceptualize ng program na niyan here in the Philippines. And we really thought of it as a way to help improve the performance of athletes here in the country.
Mm-hmm.
Yun yung aming ideal. Kasi nga, maraming mga nagko-coach na previous experience lang ang ginamit nila.
Mm-mm.
They do not know the science behind the sport itself. And that's why we're not improving. Ang masama pa doon, nakakasakit pa sila doon sa mga nagiging athletes nila kasi like yung mga wrong practice,
yes,
for instance.
Napapasa yung
napapasa nila doon sa mga athletes nila. Kaya ang hirap turuan yung mga athletes pag na-imbibe na nila yung mga wrong practice na yon. So, then, of course, as what they were saying, enjoy yung mga klase. Although nung time ko, hindi naman sports science kami, physical education kami, the fact that it's an active lifestyle. In the morning, you're swimming. Lunchtime, you go to the track and oval and run as part of track and field. Mm-hmm. In the afternoon, you're playing football. So, you're active and you don't have to worry about gaining weight kasi you're already losing it because of your active lifestyle. It's part of your lifestyle.
Uh-huh, maybe it should be promotion, you want to gain weight? Enroll in sports science. Nah, just kidding. But kidding aside, ang gaganda po ng mga sinasabi ninyo. I'm sure ilan sa mga nakikinig natin, kino-consider na yung sports science. Ano naman ang masasabi ninyo sa mga nangangarap makapasok sa CHK? Oo, mga estudyante. Pwede ba pwede po ba yan? Or for example, mag-shift mid-year to sports science?
Yes,
open
yes,
po ba
yes.
Yan? Ano ba ang?
Every first semester, we accept shifties
Mm-mm.
from other UP campuses or from other colleges. And then from other universities.
Ayun, no? Baka bigla po kayong dumugin dyan, ano? But what can you, what if you can
they
say
MS? They have to have a minimum of 3 sport skills. Yes. Hindi yung larong kalye, like for instance, yung marami dyan, akala badminton eh, yung linaro mo sa kalye.
Basta marunong ka lang, ganyan.
No. At tinitingnan yung iyong form at binibigyan ka ng written exam on the rules.
Okay.
So, form,
serious talaga.
Serious talaga. Mm-hmm. So, it's not just, you know, for somebody who wants to learn some of the skills. Dapat meron ka ng skill na talagang natutunan mo since you were a child.
Oh, if you want to learn the skills, mm-hmm. you enroll in the community recreation program.
Yeah, yeah. You want to learn the skills. Kasi the problem is, as I said earlier, yung mga classmates mo ay either members ng varsity teams or members ng national
teams. Sure.
Patay ka ngayon pagdating sa grading, evaluation ng teacher mo. What grade will he give you if you have zero skills and your classmate is a member of the national team?
Mm-hmm.
So, double time yung estudyante. Mm-hmm. Kailangan makahabol ka.
May certain standards din po tayong kailangan i-meet if you wanna be a CHK
So, it's not just anyone
CHK
who can
major.
Enter our college. Ganun.
Mm-hmm. Our elite eh. Wanna be one of us?
Oo,
fine, ganun. Medyo talaga college pride na ito. Alright, let's end with this one. Since tapos na yung, well, internship program tayo, basically. So, since tapos na, ano ang maipapayo nyo sa mga susunod incoming interns? Sige, teammate Ralph.
Time management, ayusin nyo yan. Yeah, it's very important. And be courteous to everyone kahit na yung demeanor nila sa inyo ay medyo hindi mo gusto. Uh-oh. Yan, yun lang.
Ayun na.
Yun din, top two yun.
Uh-uh.
Siguro, enjoy. Actually, with anything that you do in college or after, you'll never finish it. Actually, it's a thesis. You'll never, diba, sinabi nila, you'll never finish it if you don't like your topic. Ganun na ganun. So, enjoy what you're doing. And next thing you'll know, you're already passing your last time card. So, yun po.
And it'll all be a breeze. Ayan. And yung message para sa future interns, teammate Lani?
We provide them with many types of activities. At the same time, coordinators or the advisors are also open to suggestions, other suggestions. Mm-hmm. Hindi naman nakakahon yung internship program. Mm-hmm. Kasi baka yung the student themselves have their own ideas na pwede nilang i-suggest, can we do this, na hindi aware yung advisor. So, kung pwedeng gawin yun, then better for the student. So, learn to speak your mind and share your experiences so that the program itself will accomplish its goals.
There you go. Napaka-inspiring naman ang end ng ating, hindi emotional, inspiring ang ating end ng ating episode for today. Thank you so much to our teammates.
Thank you, teammates.
For sharing your insights. At we're glad that you enjoyed your DZUP experience. Glad to have been part of a fun internship. And we're looking forward sa ating mga magiging bagong teammates come next SEM. Naka, panibagong hamon na naman ito. At panibagong ride. But we all know that's going to be a wonderful ride. Anyway, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa isang oras na naman ng kwentuhan dito sa Love Ko Ang Sports. Siyempre, abangan ulit sa susunod na linggo. Same time, Tuesday, 5 to 6 p.m. dito lang po sa DZUP 1602. Hopefully, kasama na natin si teammate Thor next time. At siyempre, kasama pa rin natin si teammate Lani. Maraming salamat po. Susunod po ang programang Usapang Media. Tutok lang po sa DZUP 1602, matinong usapan para sa mga lad na bayan. Maraming salamat po. Magandang gabi.